ብዛዕባ ሃለዋትን መሰላትን ቆልዑት ኣፍሪካ ዝዝቲ ኣህጉራዊ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ኣስመራ ይካየዳሎ ኣጀንዳ 24 ንቆልዑት ትኸውን ኣፍሪቃ ምህናፅ ዝብል መደብ ዘስጉም ኮሚቴ እዩ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብታሪዎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሃገራት ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃ ዝሳተፍኦ ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘተኮረ ስልጠና ሎሚ 31 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ። ኣብቲ ኣደመንበር ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወከልቲ ሃገራትን ዞባውያን መሻረክትን ዝተረኽብሉ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብ ኣብ ዘስማዕቶ መደረ ኤርትራ ኣብ 1993 ቻርተር መሰል ቆልዑ ኣብ 2000 ከዓ ቻርተር መሰል ቆልዑ ኣፍሪቃ ከምዝኸተመት ብምዝኽኻር ሙሉእ መሰል ቆልዑ ንምርግጋዝ ኤርትራ ኩሉ ዘለዋ ፀጋታት ኣዋዲዳ ከምትሰርሕ ፅኑዕ መብፅዓ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ተዛሪባ። ኣደ መንበር ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ኣብ መሰል ቆልዑን ድሕነትን ሚስ ናኒኬ ኒኬዋ ብጊድኣ እዚ ስልጠና ኣፍልጦ ኣጀንዳ መሰል ቆልዑ 2040 ብምብራኽ ቀዳምነታትን ብድሆታትን ብምድላይ ዝትግበር እስትራቴጂታትን ኣተገባብርኡን ንምሕንፃፅን ምስ ቆልዑ ዝተኣሳ ሳስር ናይ ስግረዶብ ጉዳያት ንምልላይን ከምዝሕገዝ ተዛሪባ። ሚስ ናኒኬ ንኮዌ ኣስዒባ ኣባል ሃገራት ንተግባር እዚ ኣጀንዳ ብተገዳስነት ክሰርሓ ተላብያ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝኾነ ኣቶ ኣያሎ ጌታቸው ብግዲኡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘሎ መረዳእታ ምስፋሕን ተመክሮ ሃገራት ምልውዋጥን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ ስልጠና ብዛዕባ ትሕዝቶ ኣጀንዳ ቆልዑ ኣፍሪቃ 2040 ንኣባላት ንምልላይን ኣብ ምንቅስቓስ ወይ ስደት ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ክግበሩ ዘለዎም ድሕነትን ዝምልከት ሓበሬታ ንምትሕላፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ኢትዮጵያ ኣማኻሪት ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ህፃናት ወይዘሮ ዘቢደር ቦጋለ ብግዲኣ እቲ ስልጠና ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቆልዑ ተመክሮ ክለዋወጣን ደረጃን ፈሊጠን ዝሓሸ ስራሕ ንኽሰርሓን ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ተዛሪባ። ኣብዚ ፅባሕ ሕዳር 1 ዘዛዘም ስልጠና ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ሞሮኮ፣ ግብፅን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሳሃራን ይሳተፋ ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።